Poloi en ciam pli signifa grado elektas polajn konsumproduktojn, laktaĵojn, viandon, legomojn, fruktojn kaj bakaĵojn. Kiel rezultas el la pasintjara esplorado por la bezonoj de la projekto Konsumanto 2016, eĉ 73% de poloj preferas la landajn produktojn kaj pli ol la duono pretas pagi pli por la pola produkto. Por plimulto de la polaj konsumantoj, 66%, la pola produkto signifas produkton faritan en Pollando dank al la landa kapitalo. Aliflanke produkto farita en Pollando, sed kun la partopreno de la eksterlanda kapitalo, estas rekonita pola nur de 8% de la konsumantoj. La polaj nutraĵoj ĝuas ĉiam pli grandan popularecon, ne nur sur la landa, sed ankaŭ eksterlanda merkatoj. Pasintjare Pollando eksportis al la Eŭropa Unio nutraĵojn kun la valoro de pli ol 12,1 miliardoj da zlotoj. Temas unuavice pri lakto kaj laktoelfaraĵoj kaj pri viando. Pasintjare la vendo de la kordbirdaro grandiĝis je 12%, kaj en la unua duono de la 2017 je pliaj 9%. Pollando estas ankaŭ grava importanto de pomoj. Inter tri unuaj landoj aĉetantaj polan kordbirdan viandon troviĝas Germanio, Britio kaj Francio. Tiuj landoj sume aĉetas preskaŭ unu trionon de la polaj kordbirdaj produktoj. Sekvas Nederlando, Ĉeĥio, Slovakio, Hongkongo kaj Hungario.